Ja, det er underlig med de her musikklagsangene. Nå skal ikke jeg fornærme noen, men de har ofte veldig dårlig grammatikk. Og det la du sikkert merke til sånn en del ting i verset her, og at vi hadde ikke fått meget på, i norsk stil av å skrive sånn. Men den har allikevel med seg det underlige at det svært ofte har den sånne kjernelinjer, kjerneord, som du blir gående og nynne på. Og det synes jeg denne sangen har. Jesus måtte til Golgata for å frelse meg. Jesus måtte til Golgata, det var ei annen vei. Og det trenger du og jeg å høre om igjen og om igjen. For det glemmer vi like lett som vi snur oss. Det var ei annen vei. Han måtte den veien. Så la meg nå ha fått minne deg på det. Om det ikke blir noe annet nyttig å høre på det her møtet her, så la meg få minne deg på det. Jesus måtte til Golgata, og han visste sin vei. Han visste hva han gjorde. Han gikk den veien. I kveld så er det jo lørdag, påskeaften. Jeg sa litt lakonisk til Johannes Kleppa i går kveld at det skjedde visst ikke noe denne dagen som vi kan ta rede på. For det skjedde jo under jorda i så fall. Og det skjedde jo i en annen sfære, og det har vi fått høre en del om i den forrige bibeltimen. Så jeg var litt usikker på hva jeg skulle velge til tekst. Men jeg endte opp med et vers fra Lukas evangelium, det 23. kapittelet, og det 28. verset, som jeg vil lese for deg i Jesu navn. Ja, vi kan lese fra det 27. verset. En stor folkemengde fulgte ham, og det gjorde også noen kvinner som sørget og klaget over ham. Men Jesus snudde seg til dem og sa, Jerusalems døtre, gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og over deres barn. Slik lyder Herrens ord. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Helliger du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det står en del i Bibelen om et offer som behager Herren, en gråt, en sorg som behager han. Det er en sønderknust hjerte, en sønderbrutt ånd. Et velbehagelig offer for Gud. Men i Bibelen så står det jo det at Herren selv vil stanse min gråt. Det er i hvert fall veldig opptatt av, ikke sant? Han vil tørre bort hvert tåre fra mitt kinn. Så uttrykker han seg altså slik, gråt ikke over meg, altså over at jeg dør, men gråt over dere selv. Det er ikke noe populær tale i dag. Jeg har prøvd det noen ganger, og det er ikke noe som folk synes det er noe å høre om. De kan i grunn være glad for at filosofen Søren Kierkegaard ikke var iblant oss, for han ville ha tatt enda mer i enn meg. Når han sier det at du skal ikke innby folk til bedehus og be dem om å komme til kaffe og trivsel og hygge. For når de kommer hit, så får de det som er det verste et menneske kan få, nemlig dommen over sitt kjød. Og det er verre enn all annen nød for den som det går opp for, sier Søren Kierkegaard. Og det må de få om de i det hele tatt skal fatte og begripe evangeliets rikdom. Omtrent sånn, litt fritt, gjenfortalt, uttrykker han seg. Og jeg tenker mange ganger på de møtene jeg har vært med på og hatt, og hvor mye av det, og mye av det stoffet er der i forkynnelsen. Vi må vel innrømme det at det har kommet inn en del andre ting i prekenen og i Guds ords utleggelse som nær sagt heller tar for seg, nesten en sjelesorg som tar for seg å skulle skjerme oss ifra gråt, ifra ifra anfektelse, ifra lidelse, ifra nød. Men Guds ord er imot oss om vi går frem på den måten. Jeg bruker å si det mange ganger når mange snakker om at ja, det såret, du sa noe der, det såret veldig. Men hvis jeg da vet med meg selv at jeg har sagt noe som er nødvendig og noe som er sant, så må jeg bare bruke det bildet at det er forskjell på drapsmannens kniv og kirurgens kniv. Nå tar jeg selvfølgelig ganske høye toner om meg selv og den sjelesorg som jeg da brukte, men jeg står for det. Det er forskjell på den kniven som vil gjøre noe som gjør det bedre, ikke sant? Enn på den kniven som vil ta livet. Og i Guds ord så står det mye om en sorg. Der er en sorg etter kjødet, står det, og der er en sorg etter ånden. De gamle sangene og sangerne, de sang jo for eksempel at sorgen og gleden, den vandrer til hopet. Da tenkte de nok ikke på Ludvig Hope i hvert fall, men de tenkte liksom på det at det vandrer sammen. Altså det hører sammen. Og i en av de gamle sangene så synger vi jo synd og sorg er syskenord. Følger jamnast her på jord. En annen sanger sier synden meg trykker dag og natt. Stund om den trykker meg såren, og jeg betrakter den store sak, snart skal jeg legges på båren. Da all min møye er forbi, men jeg er dermed frelst og fri. Se, det er hovedsaken. De kjente litt til det her. Jeg tror de kjente mye til det også. Anfektelsen er satt på sykelisten i mye moderne forkynnelse i dag. Anfektelse er tydeligvis noe som enkelte mener er Satans verk. Men da får vi minne sluttet som sier at for den troende kan ikke Satan gjøre noen ting utover så langt som lenker rekker, for han er bunnet. Han er Guds lenkehund, han kan ikke gå lenger enn det Herren vil. Og når han gjør det, så må han motvillig og halsende se at Herren bare trekker synderen lenger inn i sin favn. Wisløff hadde et veldig fint bilde om anfektelse. Det var snakk om en mor og en liten jente som satt på flyet, og jenta hadde ikke sikkerhetssele på seg, og så ble det turbulens, og jenta ville begynne å fly rundt i flyet. Da måtte mor ta jenta på fang, og så måtte hun tviholde hun. Hun skrek, og hun balerte, men hvis mor hadde sluppet henne, så hadde hun skadet seg inderlig. Det er kanskje ikke populært å si det, men det er en sorg Guds ord forkynner frem, som alle må få del i. Som du trenger, som jeg trenger. Noe som er med å drive og virke slik at jeg får bruk for forløsning. Sånn som det står, salige er dere som er fattige. Eller som det står et annet sted, som er fattige i ånden, og så står det noe for. Så kommer det som ut av en sekk, noe som jeg ikke hadde forventet meg. Himlenes rike er deres. Hva har det med sorg å gjøre? At himlenes rike er mitt? Jo, men det var noe de sørget etter, ikke sant? Sorg kan også bety lengsel. Det var noe de lengtet til, det var skapt noe. Det er ikke noe jeg og du kan ta oss til. Men det var skapt noe der som gjorde at de spurte etter og søkte etter livet. Du skal ikke tro at ikke Jesus bryr seg om din sorg. Det er veldig viktig for meg å få sagt. Jeg har opplevd mye i livet, og jeg tror det er flere her som har gjort det. Vonde ting. Ting vi ikke riktig kunne forstå at når vi var kristne, at Gud skulle tillate. Ikke i mitt liv, som predikant. Hvordan kunne det skje? Hva slags vitne er jeg da? Og jo, det gjør seg mange tanker, du. Og så er det bare slik at Herren steller med den enkelte slik at det gagner min og din sjel. Til det beste. Han har ikke tanker til ulykke. Han har tanker til fred. Og så står det så forskrekkende for alle som vil klynge seg til med en mer herlig tenkning om Gud og hans ledelse. Gud er min lykkes og min ulykkes skaper. Herren steller med oss slik i sitt ord og ved sin ånd, at jeg lengter etter frelse, at jeg lengter etter han, etter frelsens gjenstand, etter Jesus. Jesus bryr seg om alle som gråter. Han tilfredsstiller ikke alle behov, for han har ikke tenkt å tilfredsstille gammel Adams behov, det kan du bare glemme. Det må du ikke tro at det ligger i Kristi omsorg. Men han har tenkt å fri deg ut av snarene, ut av farene, og Jesus, han har medynk med den som har det vondt. Vi skal ta litt tak også i det med en sorg etter kjødet, for det er mange som står både på prekestol og sitter i vitnemøter og i andre sammenhenger og snakker liksom så nedlatende om menneskers sorg og lidelse. Ja, stakkars, de sørger jo som den som ikke har håp, det gjør ikke vi, og så holder vi oss liksom i trøya, ikke sant? Ja, stakkars, de har jo ikke Jesus, ja, stakkars den og stakkars. Nå skal du høre her. Vi er Kristi åndelige legeme på jord. Vi bærer hans ånd i vår midte. Vi bærer hans oppgave med oss. Vi har hans ord. Vi har hans trøst, og vi har hans tukt med oss i vårt liv. Og vi skal huske på en ting. Jesus bryr seg om den som lider, den som har det vondt. Jesus bryr seg om alle mennesker. Når det står at det er en sorg etter kjødet som fører til død, så betyr det bare at den sorg som et menneske av naturen kan føle, ikke naturligvis driver han til Kristus. Nei, mange ganger så er det forskjellige sammenhenger et menneske står i som driver han i helt andre retninger til å tilbe både stokker og steiner og murer og jeg vet ikke hva som et menneske søker, fordi slik er det opplært, og der har de fått sitt håp, og der har de fått sin løsen. Og en av de sterkeste eksemplene i Bibelen som vi har på en sorg som er etter kjødet, det finner vi jo hos Saul, og det finner vi hos Judas. En menneske som etter hvert oppdaget hvordan det stod til, og som forsøkte å løse sine problemer på menneskelig vis, ut ifra sin menneskelige oppfatning av rettferdighet og straff og hva de hadde fortjent. Og det kan gå ganske djupt. Det står om mennesker, altså om den sorg som heter kjødet, så står det i Bibelen veldig mange eksempler på at der kan offerene være så store at du har vanskelig for å tro at det virkelig er sant. Og når offerene blir så store, og offerviljen blir så stor, som du kan se hos mennesker som har barn og slektinger og som lider og har vondt, så kan du undre deg om ikke det må være dem som er kristne, og ikke oss andre, som mange ganger må erkjenne svik og svikt i forhold til omsorg i forsamlingen og de syke og med forbønn og mye, mye mer. Så kan vi undre oss, kan noen ha en slik omsorg, en slik sorg? Og ja da, det er ikke styrken på sorgen det er noe i veien med. Det er hvor den finner sin løsning. Og når et menneske finner sin løsning i sin forstand, i sin fornuft, i sin innsats, ja, endog i sin rettferdighet. Det er mange kristne som har havnet der. De finner sin løsning i at de har blitt rettferdige, at de har fått den hellige ånd, at de har blitt så kjærlige og gode i det siste, at de har forbedret seg så mye etter at de ble frelst, og så videre, og så videre. Der lever de, der har de sitt løsen. Du, det er en sorg efter kjødet. Den fører ingen steds hen, annet enn inn, dypere inn, inn i sitt eget bryst. Den gråt som kvinnene gråt her, er gråten over en venn som går bort. Jeg skal ikke si noen ting om hvor mye de forsto av hvem som hang der og hvem som gikk bort. Men Jesus avviser den. och säger: gråt inte över detta, gråt inte över mig. Och så säger han i grunden något som jag syns är väldigt vanskligt. Men det är Jesus som säger det, och det är det som är lösningen. Gråt över dere selv. Alltså det är något som, det är något som jag egentligen inte kan ta mig till. Och det är något som du heller inte kan ta dig till. Du kan inte sörja rätt över dina synder. Det ligger inte till naturen. Det ligger inte till oss. Det är inte här. Jo, då jag kan sörja över att jag var dum. Att jag missade en god vän för det jag uppförde mig dåligt. Att jag inte längre fick låna ballen till kamraten min. Och vi kan sörja över att det hade många virkningar. Vi kan till och med sörja över andra människor när vi kan sätta oss in i på en måte hur det ville ha gått med mig om jag skulle ha kommit i samma ställning. Jo då. Här är många och här är många goda människor som sörjer gott och rätt så långt ett människa kan sörja när andra har det vont och vanskligt och gör en stor insats för att bärga det, och vi ska vara glada för det. Men vi kan inte verkligen rätt och sant sörja över våra synder. Då må det ske något helt nytt. Då må det göras ett ingrepp ifrån oven. Ifrån ett ord som vi har försökt att tala om här i dessa mötena, ordet om korset. Ett ord som döder och gör levande. Ett ord som trer in i min världen med ett lys som jag inte har. Och jag skulle önska att många av oss som är här i kväll och som har varit kristen nu i många år genuppdager hur viktigt det är att Herrens ord och Herrens ånd får tala ut med oss. För att finna oss hemma. Jag vet inte om du har upplevt det. Kanske du har sagt det själv. Du har varit på ett möte. Du syns för så vid talen var träffen och god. Men det hade inte något med dig att göra. Nej, säger vedkommande, det var gott att inte rätte, eller det var synd att inte rätte vedkommande var här ikväll. Det här skulle Hansen eller Pettersen hört. Det är inte så sällan vi hör det. Men vi må bara svara, ja men jag och du är ju här. Vi är väl rätte vedkommande nog. Guds ord skulle väl få tala ut med mig. Skulle väl få åpenbara avslöra mig. Min synd. Min eländighet. Min förtappte stilling. Slik att jag verkligen begynte att gråta över mig själv. Jag vet inte om du har märkt det i Romarna 7. Och Peter. Det står om, eller Paulus säger i Romarna 7 en massa om att han längtar efter Guds lov. Han har lyst efter Guds lov i sitt invärtes människa. Men det går skickligt gärna för honom. Han gör inte det han ska. Och han gör alldeles det han inte ska. Det gör han i hvert fall. Och han ender upp med att ropa ut sin nöd. Men de flesta människor som vittnar över Romarna 7, som jag har hört på bedhus och gärna i kyrka också många gånger, de kommer inte dit händi. Nej, de stoppar ganska tidigt i Romarna 7. Tänk, säger de, att Paulus, han som var en apostel, han gjorde det som han inte ville. Och så gjorde han inte det som han skulle. Ja, det är så gott, säger vi, att det står om Paulus i Bibeln. Tänk så fint, för sån som Paulus är, sån är jag också. Det är så gott att läsa om det. Och där sätter vi två tycke streker på Romarna 7, och vi är färdiga med Romarna 7. Eller vi säger med Peter. Tänk att Peter sviktar Jesus så innerlig. Och ja, det har jag gjort många gånger också. Och du. Och lik jag och Peter är, och så sätter vi två tycke streker, så är vi färdiga med Peter och svike. Vi tröstar oss på en måte till att Paulus och Peter, det blir liksom lösningen för oss. De är lika syndiga och eländiga och förfärliga som vi. Som om det var någon tröst. Visst vi känner Guds dom över synden, är väl inte det någon tröst? Nei, vil ikke du la Guds ånd og Guds ord føre deg lik til Romernes hus endelikt? Ved meg, elendige menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Det er den eneste rette veien over i Romerbrevet 8. Og vil ikke du la Jesu blikk ramme deg i ypperste prestens gård? I forkynnelsen, ved ånden, ved din bibellesning, i ditt lønnkammer, hvor du måtte befinne deg, vil du ikke at Jesu blikk skal ramme deg, så du går ut og gråter bittert? Det jeg kan fortelle deg, det er de sunneste tårer som er grått i historien. Og Peter gikk ut og gråt bittert. Det er mange som sier mye rart om Peter etter oppstandelsen. Sier at han hadde gitt opp på det ene med det andre. Det har jeg ingen tro på. Jeg tror slett det sikkert at han for av gårde til Galilea bare for å fiske. Han fikk nemlig en hilsen på forhånd. En hilsen han hadde fått før han fornekta og kom etter til Galilea. Der skal dere se meg. Jeg tror ikke Peter hadde gitt opp. Jeg tror ikke noen kan gi opp som får midt i sin synd og sorg og svik og svikt en vennehilsen fra Jesus. Jeg tror det ikke. Gå til mine brødre, til mine venner, til hans disipler. Vi hadde en tekst her på for noen søndager siden der det står om de som hadde holdt ut med han i hans lidelser. Når vi begynner å betrakte den gjengen der, så sier han, dere har vært med meg, og jeg overgir dere rike. Da tenker vi, en gjeng som sov på bønnemøtet i Getsemane? Ja, jeg kan trøste meg med en ting, jeg gjør det at jeg har noe som heter narkolepsi, jeg har sovesyke. Jeg har lov å sove på bønnemøtet, for jeg kan ikke noe for det. Men tenk å sovne friske, oppegående mennesker, være så lite opptatt av bønna, og av å be sammen med noen at du sovner på et bønnemøte når et menneske er i en slik nød. Hva var det de hadde holdt ut i? De gikk langt bak etter, svikta, sveik. Men Jesus, han gir dem det skussmål at de hadde ikke trukket seg tilbake fra ham. De var med ham. Ja, i all skrøpelighet og i all elendighet. Og enda så sier Jesus ved påskemåltidet, hvor inderlig har jeg ikke lengtet etter å dele dette måltid med dere. Jesus gråt. Han gråt fordi Jerusalem mange ganger hadde blitt advart og ikke ville høre. Jesu tårer gjelder nok meg og deg også for alle de gangene han har forsøkt å få oss i tale og vise oss vår nød og vår skrøpelighet og vår elendighet og vår synd. Og vi har bare vist det fra oss, vist det over på Hansen og Pettersen. Vi snakker om at det, når det gjelder Israel, så har vi en erstatningsteologi. Ja vel, men det har vi jammen når det gjelder synd og nåde også. For vi erstatter den det gjelder. Vi erstatter adressaten, så det ikke rammer meg. Peter gråt bittert. Han hadde vel egentlig ikke noe håp for så vidt, annet enn det. Han fikk en hilsen etterpå. Men der i ypperste prestens gård, han gikk for litt. Daniel kapittel 10, vers 17, synes det er så fint. Her står det at Daniel, han får besøk av en som ligner en menneskesønn, står det. Har du lagt merke til det? Han ligner en menneskesønn. Han kom med bønnesvar. Og det står om dette bønnesvaret at det hadde tatt tid å komme dit, for han måtte kjempe mot mørkets fyrste. Men når Daniel ser denne menneskesønnen komme, så står det at han falt livløs til jorden. Og selv om han da får denne hilsenen, Daniel, i min 30-oversettelse, så står det omtrent, Daniel, du høyt elskede mann. Så står det beskrevet at all kraft var veket fra han. Han hadde ikke ord, han hadde ikke noen ting han kunne gi. Han bare lå der og roper ut til denne mannen, Hvordan kan du, en slik mann, tale med en som din tjener, en slik skrøpelig og elendig og syndig og ufullkomment vesen? Den som ikke kjenner Gud i sin hellighet. Han hverken kjenner Gud eller rett kan forstå hva Jesus har båret for deg. Det står at denne menneskesønn talte en gang til, og det er det som er så fint, at Gud taler på to måter i sitt ord. Han taler loven, så jeg blir sønderbrutt og sønderknust. Det er hans gjerning. Så taler han evangeliet. Og når han taler andre gang til Daniel og roper, Daniel, du høyt elskede mann, stå opp, så står det, da var det som det kom kraft i mine ben, og jeg sa, nå kan du tale, Herre. Det er liksom, jeg synes jeg får et lite innblikk i Esaias 6, der Esaias roper ut, ved meg, jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor blant et folk med urene lepper. Så står det at det ble tatt en alterglød og berørt hans lepper og renset han. Og så ser du at Herren spør, hvem skal jeg sende om, hvem vil gå? Og da sier jo presten Esaias, send meg, her er jeg, Herre, send meg. Når Paulus var utenfor Damaskus, og der er mange flere i Bibelen vi har eksempler på som mistet seg selv, mistet troen på seg selv, mistet alt. Men der var en der som hadde planer med han, som har tanker med deg til fred. Du som sitter i forsamlingen i kveld og kanskje på sett og vis, om ikke annet enn på kjødelig vis, vet noe om din skrøpelighet og ikke synes at Gud hverken kan sende deg eller bruke deg. La han nå få begynne på nytt med det som handler om din frelse, om det å være Guds barn, hva som gjør deg til Guds barn, hva som gjør deg til en som Herren kan favne. Det er jo Jesus Kristus det. Det er jo alt det som er i Kristi legeme det. All den rettferdighet og renhet og hellighet og godhet og det sinnelag og den nåde og den barmhjertighet som er hos Herren. Det som han har tilveiebrakt, det som han har brakt frem. Det er jo det som gjør at Herren kan ta deg til nåde og kjenne deg som sitt barn, og hør her, og sende deg ut i sitt navn med sitt bud, med sitt skinn, med sitt lys. For Gud som sa, det andre Korinterbrev 4:6, for Gud som sa, det blir lys i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet som lyser i Kristi åsyn skal stråle frem fra dere. Carl Fredrik Wisløf, han snakket en gang om et aktuelt møte. Han leste fra Lukas evangeliet der, i det 4. kapittel, tror jeg det var, der det står om at Herren har salvet meg til å gå ut med et gledesbudskap. Blinde skal få syne, lamme skal få føleligheten tilbake, og jeg skal rope ut et nådens år fra Herren. Det var en god preken, sier folk, sier Wisløf. Det var en aktuell preken, sier de. Men, sier Wisløf, det skjedde ikke noe på det møtet. For det var ingen der som trengte å bli seende. Det var ingen der som trengte å få følighet i sine føtter så de kunne komme til ham. Det var ingen der som trengte en fristad, eller som kjente gleden av et nådens år. Et jubelår altså, et år der alt ble ettergitt. Det skjedde ikke noe på det møtet, der var ingen trengende der. De visste sikkert om mange trengende, men de var der ikke selv. Derfor så fikk ordet ingen makt, fordi det ikke ved troen smeltet sammen med de som hørte det, sier Hebreerbrevet litt senere. Herren, i Jesajas 57, vers 15, han sier det slik: Hvor bor Herren? Han bor i det høye og i det hellige, og hos den som er nedbøyet og sønderknust i ånden. For å gjenopplive den sønderknustes hjerte er han nær. Og så er det mange lovtreller og predikanter som forteller oss det, at før Jesus kan bo i vårt hjerte, så må jeg være sønderbrutt og sønderknust. Nei, det er ikke det det står. Det står det at det er når han er der. Det er han som sønderbryter. Det er han som sønderknuser. Det er tegnet på at han er hos meg. Det er at jeg har en ånd som er sønderbrutt og ingenting vet om egen fortreffelighet og egen rettferdighet og egen evne, hverken til å sørge rett eller til å tro rett. Jeg skulle gjerne eie en tru så sterk og stor. En tru som kunne synes i gjerning som i ord. Og han har sett det, sangeren, du, men når mitt tru sig, sa han. Og alt mitt eget verk, da har jeg bare Jesus. Men da er trua sterk. Og Jesus, lat meg eie mitt liv, mitt alt i deg. Din tru, ditt liv, din kjærleik, du ga det alt for meg. Her i mitt eget hjerte er bare synd og mein. Men ved det verk du gjorde er jeg fullkomlig rein, og den som kunne rett tro det. Den som kunne rett fatte det. Herren må hjelpe oss, ikke sant? Det starter med disse sunne tårer. Og slik vil han gjenopplive den enkelte sitt hjerte ved evangeliets ord. Så sitter Paulus der og lever resten av sitt liv i denne erkjennelsen. Han blir den største av alle syndere. Tenk hvor godt det kunne være i forsamlingen hvis det var sant. Dette er troverdige ord, vel verd å nevne, at Jesus Kristus kom til jorden for å frelse syndere. Av dem er jeg den største. I åndens lys har vel Gjerbuen rett når han ropte ut til det eneste ord jeg er uenige med Paulus i, sånn, for det er jeg som er det, sånn. Ja, men det, han hadde jo rett på sett og vis, altså. Uten at Paulus får feil av den grunn. Det må vel være bedre å komme til en sjelesørger som selv har gått for litt, ikke sant, og som vet hva det er, enn å komme til en helgen av en selvrettferdig prelat. Salige er de fattige, altså de som ikke har noe selv. Men det betyr ikke at vi skal bli fattige, at vi skal få bli fattige. Jo, det betyr at vi skal få bli fattige på alt vårt eget, men vi skal få noe annet. Vi skal få han. Vi skal få eie han. Det er dette som er så vanskelig for mange som kommer i syndenød og ser det, dette at, ja, men jeg har Jesus. Ja, hva hjelper det? Det er jo der, liksom. Jeg vil ha det her. Jo. Men han vil jo komme til deg. Ved troen. Så Jesus ved troen må bo i våre hjerter. Å være et nytt menneske er jo ikke noe annet enn at Jesus har kommet til meg. Da skjer det noe helt nytt hos meg. Gamle, syndige, elendige, forsoffne Sandal har fått Jesus i sitt hjerte. Da er jeg helt ny. Jeg finner ikke noe rent hjerte, jeg, hvis jeg begynner å glo inn i her. Men hvis Jesu renhet har blitt mitt, da har jeg vel et rent hjerte. Hvis mitt hjerte klynger seg til han, retter seg mot han, da har jeg vel den hellighet jeg trenger. Da har jeg vel den rettferdighet jeg trenger, hvis jeg har Jesus. Og ja, det har blitt min trøst i all mitt liv, i hele min tjeneste, i hele min vandring. Den samaritiske kvinnen roper noe underlig. Jeg har møtt en som har sagt meg alt jeg har gjort, og så føyer hun til: Han skulle vel ikke være Messias? Jeg tror hun skjønner noe. Noe som hun ikke skjønte før. Det er jo ikke noe, det er jo ikke noe trøst i det, at et menneske kommer og forteller meg, jeg vet alt om deg. Bare hvis det mennesket er løsningen på alt han vet. Og det finnes bare ett navn blant mennesker, ved hvilket vi kan bli frelst. En som er den store lege, og som kan åpenbare alle synder, stille alle diagnoser, og gi meg den rette behandling. Det var vel Leif Mikkelsen som sa det en gang, at en kristen, han er rekonvalesent i den store leges hender. Så skal jeg få leve i nåde, av nåde, i hans ord, i hans lys, ved hans midler. Det tror jeg vi skal snakke litt mer om i morgen, så jeg skal ikke gå lenger på den veien. Det er han vi får vende oss til med all vår gråt og sorg og nød. Det er kun hos han der er hvile og trøst og glede og fred og framtid og håp. Det er han som innbyr og sier, kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Jeg har hørt så mange psykologiske utleggelser av den teksten. Men som Søren Kierkegaard sa, den som rett får åpenbart å fatte og begripe hva syndens nød og Guds dom og vrede er, han vet også hva Jesus taler om. Han vet hvem Jesus er. Han må dit i liv og død. Der må han være, og der må han bo. Alltid. Så måtte du og jeg som er her i kveld, gjenoppdage den hemmelighet at Gud vil stelles på en slik måte med oss. At alt som heter sorg og nød og elendighet som jeg opplever i kraft av hans ord og hans ånd, bare har en eneste hensikt, og det er å trekke meg inn i hans favn, opp på hans fang. Og Hallesby, han sa det så fint, det skal jeg avslutte med. Hvor godt det er å være et Guds barn, sånn. Så vidunderlig det er å krype opp på min himmelske faders fang, legge mitt hode inn til hans hjerte, kjenne hvordan hans hjerte banker for meg i syndenes forlatelse, og få fortelle han alle ting, fortelle han hvor dårlig det går for meg å være en kristen. Ja, det er godt å få si det til en som bryr seg, til en som har løsningen, til en som vet hvordan han skal føre og lede og hele. Herre Gud, himmelske Far, så takker vi deg for ordet ditt til oss. Så ber vi om at det hvor menneskelig skrøpelighet ikke kan få sagt, det må du levendegjøre i våre hjerter ved din ånd. Amen.